Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Kërkohet angazhimi përgjithshëm për zgjedhje të lira dhe demokratike. Premtim kryesor në prag të fushatës zgjedhore, hapja e mira vendeve të reja të punës. Numri i viktimave në Turqi arrin në 282, sindikatat e punës sot nisin grevën. Katër të akuzuar për vrasje, 11 për neglizhencë, një muaj pas përmbysjes së anijes në Korenë e Jugut. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e katër vendeve të Evropës Qendrore dhe sekretari i përgjithshëm i NATO Sander Fogh Rasmussen do të flasin sot në Bratislavë në hapjen e konferencës së sigurisë GlobSec 2014. Konferenca triditore ka për qëllim trajtimin e kërcënimeve të sigurisë që paraqet kriza në mes të Ukrainës dhe Rusisë. Në konferencë do të marrin pjesë kryeministrat e Polonisë, Hungarisë, Slovakisë dhe Çekisë, ndërsa fjalën hyrëse do ta mbajë sekretari i NATO-s. Sindikata më e madhe e punës në Turqi ka paralajmëruar një grevë që do të fillojë sot për shkak të fatkeqësisë në minierën, të cilën deri më tani janë konfirmuar 282 minatorë të vdekur. Greva vjen në kohën e zemrimit pas tragjedisë si rezultati të cilës ende konsiderohen se janë të pagjetur në 90 edhe 120 minatorë. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan, gjatë vizitës që ja ka bërë vendit ku ka ndodhur tragjedia në qytetin perëndimor Soma, ka hedhur poshtë zërat se qeveria është përgjegjëse për atë çfarë ka ndodhur. Kapiteni dhe tre antarë të tjerë të ekuipazhit të anijes që është përmbytur muajin e kaluar në brigjet e Koresë së Jugut do të akuzohen për vrasje. Prokurori i rastit tha sot se 11 antarët të tjerë të mbjetuar të ekuipazhit të anijes Seul janë të akuzuar për veprën penale të neglizhencës. Pjestarët e ekuipazhit janë hetuar pasi që ata kishin arritur të iknin nga anija që po fundosej duke lënë pasagjerët të fundoseshin. Një muaj pas katastrofës 281 persona janë gjetur, ndërsa 23 të tjerë ende konsiderohen të zhdukur. Autoritetet afgane kanë njoftuar se 10 persona, duke përfshirë edhe 5 sulmues vetvrasës, janë vrarë si rezultat i dhunës së 14 majit në të gjithë vendin pas paralajmërimit të talebanëve se do të fillojnë ofenzivën pranverore. Por dy nga tri sulmet në Afganistan përgjegjësinë kanë marrë përsipër talebanët. Presidenti Amerikan Barack Obama do të marrë pjesë sot në hapjen solemne të Muzeut Kombëtar dhe Memorialit të ndërtuar në kujtim të ngjarjeve të 11 shtatorit. Muzeu Nën Toksor është ndërtuar në vendin ku ka qenë qendra botërore e tregtisë. Në muze do të tregohet historia 11 shtatorit përmes zërit të fundit të viktimave, përmes fotove të personave që ranë nga kullat binjake, por do të ekspozohen edhe objekte duke përfshirë edhe orën e dorës së një pasagjereje e cila ishte ballafaquar me rrëmbyesit e Al-Qaidës. Muzeu së bashku me sheshin përkujtimor do të hapen për publikun më datën 21 maj. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata zgjedhore, por në një farë mënyre liderët politik po bëjnë fushat. Çfarë thon mediat rreth kësaj?
Po, Silvie, përditshmja e Kosovës sot ka vënë re se ende panisur pra zyrtarisht fushata, partitë kryesore kanë përqendruar vëmendjen te zhvillimi ekonomik, duke premtuar qindra mia vende të reja pune, fonde për investime dhe punësim, lehtësira për bizneset, politika të favorshme fiskale e tjera. Gazeta sekson se pavarësisht të zotimeve që kanë karakter elektoral, si që ndodhë në çdo prag zgjedhjesh parlamentare, është më rëndësi fakti që më në fund subjektet e kanë parë se s'ka qeverisje të suksesshme të Kosovës pa i kthyer syt nga ekonomia. Përsisoj, kthimi i vëmendjes politike dhe biznesi me qëllim të zhvillimit të tij sipas përditshmes Kosova sot është një dallim jo i vogël i krahasuar me vitet e kaluara kur kompanitë më tepër janë parë për t'i zhvatur sesa për t'i mbështetur. Përndryshe, gazeta thekson se fondet e premtuara, politikat stimuluese fiskale, konkurenca e drejtë nëse realizohen në tërsi, ka arsye për të besuar se për Kosovën do të shënohet një kthesë në proceset ekonomike, ndërsa këto mund të ndodhin vetëm nëse ka vullnet politik për ndryshime serioze dhe jo vetëm kom pozitet elektoral, Selvie.
Zënel, pjesmarrje në zgjedhje i kam paralajmëruar dhe serbët lokal atje. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Në këtë temë, Selvie, shkëpusim pjesë nga intervista e Vladeta Kostićit, liderit të listës serbska, njëherësh edhe bazës i listës zgjedhore në këtë subjekt që përkrahet nga qeveria e Serbisë. Ai ka thënë se lista serbska pret që në kuvendin e Kosovës të përfaqësohet me 16 deputet, po që se elektorati serb do t'i përgjigjet masivisht ftesës për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Qëllimi i listës serbska pas zgjedhjeve, sipas tij, është që në mënyrën më të mirë të përfaqësojë ata cilët do t'i votojnë dhe të mbrojnë interesat e përgjithshme të gjitha komuniteteve bakisë, e jo vetëm të serbëve, që duhet pranuar se nuk kanë qenë në kohën e kaluar, ka thënë Kostić. Sipas tij, këto zgjedhje janë një hendikep për palën serbe në Kosovë, për faktin që nuk ka më vende të rezervuara, shkruan postiera e përditshmja Zëri. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zënel?
Nga përditshmja ku aditore veçojmë shkrimin që ka për temë të dhënat e shërbimit sekret të NATO-s për përfshirjen e politikanëve kosovar në Krim. Shërbimi inteligjent i NATO-s e përshkruan shërbimin informativ të Kosovës si organizatë të fuqishme kriminale. Ku aditore sekson se amerikanët dhe britanikët e implikojnë këtë organizatë në vrasje, shantazhe, sulme, kontrabandë drogës, naftë dhe në eliminimet kundërshtarëve politik. Shërbimi inteligjent kishte edhe lidhje demokratike e Kosovës që nuk quhej sigurimi atdheut, por Agjencia Inteligjente e Kosovës që udhëhiqej nga Avdi Behrami. Sipas përditshmes koaditore, shërbimi NATO-s, që konsiderohet një prej më të fuqishmëve, ka nxjerrë në pah veprimet kriminale të politikanëve kosovarë, duke u nisur nga Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Azem Syle, Adem Grabovci, Gjavit Haliti, Fatmir Limaj, Latif Gashi, Sabil Gesi, Fatmir Gjelili, Hilmi Reçica e të tjerë. Në një periudhë kur Partia Demokratike e Kosovës përpiqej të dilte e para me vota dhe të vinte në pushtet.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, ka bërë thirrje që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të jenë të lira dhe demokratike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në anën tjetër zotohet se me gjitha fatin e shkurtër do t'i kryej përgatitjet në afat të caktuar. Misioni OSBE-s ka marrë përsipër që të ofrojë ndihmë teknike për organizimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson ka bërë thirrje që zgjedhjet parlamentare në Kosovë të jenë të qeta dhe demokratike. Ambasadorja Jacobson, në takim me anëtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se ajo që pritet me datën 8 qershor është që zgjedhjet të jenë të lira, transparente dhe fair. Ajo tha se një proces zgjedhor i drejtë do të avancojë demokracinë e Kosovës dhe se do ta shtojë suksesin e shënuar, sikur që ka ndodhur me zgjedhjet lokale të vjeshtës.
So transparency sanctity of the vote is the most important thing. I'd say the second most important thing is participation.
Transparenca, shëndrija e votimit është një gjë e rëndësishme. Gjëja e dytë është pjesëmarrja. Vetëm me pjesëmarrje në zgjedhje mund ta keni zërin për atë se si institucionet tuaja mund të udhëheqin vendin e të ardhmen, tha Jacobson, duke inkurajuar të gjithë që të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Për të ndodhur një proces i drejtë zgjedhor është rëndësishme që të gjitha institucionet relevante të kryejnë siç duhet punën e tyre, tha ambasadori amerikane, duke e shprehur besimin e saj në punën që po bën dhe do të bëjë KQZ-ja, edhe pse siç tha ajo, koha për organizimin e këtyre zgjedhjeve është e shkurtër. Nga ana tjetër, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se ka nisur tashmë përgatitjet për procesin zgjedhor.
Ka drejtim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar bashkëpunimin edhe me institucione tjera relevante për të arritur qëllimin e përbashkët që këto zgjedhje të jenë fair, demokratike dhe të lira, si dhe t'i ofrojnë mundësi të barabarta të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Është me rëndësi të theksojmë se presim nga subjektet politike që të japin kontributin e tyre në mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit në Kosovë, presidenti Atifete Ahjaga ka kërkuar nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, baronesha Catherine Ashton, që të dërgojë në Kosovë një mision vëzhgues të zgjedhjeve. Krahas misionit vëzhgues të BE-s që mund të vinë në Kosovë, presidenti Ahjaga ka kërkuar nga misioni OSBE-s në vend që të angazhohet në këtë proces zgjedhor dhe të ndihmojë në aspektin teknik në komunat e veriut të Kosovës. Misioni OSBS në Kosovë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nga presidenca ka marrë një kërkesë për ndihmë teknike në procesin zgjedhor të 8 qershorit. Siç e dini, ne me rolin tonë mbështesim Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në aspektin teknik dhe këshilldhënës. Ne kemi marrë një kërkesë nga presidentja Jahjaga dhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka për të ndihmuar procesin e zgjedhjeve në veri të Kosovës dhe ju jemi përgjigjur pozitivisht në atë kërkesë. Thuhet një përgjigje të OSBS përmes postës elektronike dhe në Radios Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partit më të mëdha politike në Kosovë kanë kuptuar tashmë se problemi kryesor i qytetarëve të Kosovës është papunësia dhe të gjitha premtimet e tyre po bëhen për hapjen e vendeve të reja të punës. Megjithatë, shifrat për hapje të vendeve të reja të punës, të cilat ata i bëjnë publike para qytetarëve, për ekspertë të çështjeve ekonomike thuhet të jenë të paarritshme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit në Kosovë, hapja e vendeve të reja të punës është bërë një ndër premtimet më të mëdha që po bëjnë partitë politike në vend. Në planin ekonomik të Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari kësaj partie Hashim Thaçi ka thënë se synimi i tij kryesor është përmes fondit të punësimit prej 1.5 miliard eurosh të krijojë 200 mijë vende të reja të punës. Vendet të reja të punës ka premtuar edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Gjatë një takimi me biznese, ai ka premtuar se vetëm në sektorin e bujqësisë do të investojë 1.2 miliard euro, ku do të arrijë të krijojë 120 mijë vende të punës. Po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë takimeve të tyre kanë premtuar hiç më pak se 200 mijë vende të reja të punës. Por se a janë të realizueshme këto premtime, flasin ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Lumir Abdigjiku, drejton në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, sqaron se krijimi rreth 200 mijë vendeve të reja të punës të premtuara nga krerët e partive politike janë të paarritshme në një ekonomi çfarë ka Kosova.
Le të themi se janë premtime euforike paralelektale, jo të mira fare, me qenë se janë premtime të paarritshme marë prasysh resurset që i ka Kosova në dispozicion dhe e curit e të retanishme të vendet. Le të themi qartë për të pasur një rritje ekonomike prej 20% ne mund të kryon dy kërë 200 vende të rejatë punës. Rritje ekonomike prej 20% brenda një viti nuk e ka pasur asnjë vend, asnjë shtet tjetër në përbot, ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Pra janë premtime, po themi, euforike paralelektale, pa ndonjë arsyeshmëri, edhe si do t'ila shëndrojnë në fallin publike.
Matematikën i liderëve të partive politike, Abdigjiku e quan matematik të pasakt dhe të pa drejt ndaj qytetarëve të Kosovës. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%, derisa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%, Këto të dhëna tregojnë se papunësia brenda 4 viteve është arritur të zvoglohet jo më shumë se 10%. Derisa nëse do të hapëshin 200 mijë vende të reja të punës, ashtu si shpremtojnë liderët e partive politike, atëherë numri prej 350 mijë të papunë, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, do të zvoglohet në 150 mijë. Zvoglimi këtij numri të papunëve të regjistruar, thot drejtori Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi, është i pamundur. Ai rikujton që qeveria deri tanishme për 4 vite formalisht nuk ka arritur të krijojë më shumë se 40 mijë vende të punës.
Shifrat shablone prej 200.000, 130.000, 170.000 vendeve janë pak të besueshme. Ne dëshirojmë, besojmë që Kosova ka potencial që të krijojë këto vende të punës në 4 apo 8 vitet në vijim, e pa jesh partijë politike kanë dështuar të regojnë se si do t'i arrijnë këto vende të punës. Unë nuk besoj se këto vende të punës të krijojnë vetëm në bujësia dhe vetëm bujësia të krijojnë zhvillim ekonomik, shkak se në këtë sta zhvillime dhe vetëm me subvencione dhe me fonde publike nuk arrijnë të krijojnë dhe të mirëmbahen për një kohë afatgjatë vendet e punës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë disa nga titujt kryesor. Kërkohet angazhimi përgjithshëm për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Numri i viktimave në minierë në Turqi arrin në 282. 4 të akuzuar për vrasje, 11 për neglizhencë, një muaj pas përmbysjes së anijes në Korenë e Jugut. Të nderuar dëgjues, me kaq po e përfundojmë programin e mëngjesit. Emisioni i radhës është në orën 12 nga Praga. Mirë dëgjofshim.